Boa tarde. Bueno, pois a valoración do BNG tamén vamos a ver que é o primer pleno, porque vemos como o goberno, este novo goberno, se saltou o pleno ordinario de xullo xa. Empezamos por saltarnos un pleno e así levamos 2 meses desde as eleccións, bueno, xa máis de 2 meses das eleccións, sin un pleno ordinario neste concello, non? Pero bueno, xa é da mostra do traballo que se quere facer, non? Se chegaría, desde logo, a entender que poidera haberse retraso ou que non houbera un pleno se houbera un novo alcalde, un novo goberno, pero siguen os mesmos e non foron quen de traer asuntos ao pleno máis alado que se leva ordinariamente das mocións que viñeron, non? Ou, como vemos, o SAF, que leva un retraso desde o mes de febreiro. Desde o mes de febreiro é a terceira vez que viña ao pleno, non? Vemos unha cousa con preocupación, que é como se volven a retrasar os pagos aos proveedores en este concello. Dende abril do ano pasado, que se fixo que fixaran a moción de censura, sistemáticamente se foron alongando eses plazos, se foron alongando os plazos. Eso que se cambiou a normativa para que se cumplira, entón vamos cumplindo, pero resulta que tardamos o doble en pagar do que se pagaba antes. E a concelleira de Facenda, pois non é que non o admita, porque os números son os que son e os números poñen o que poñen, non? Pero, bueno, como cumplimos, non importa que nos retrasemos. Bueno, pois resulta que agora tiñemos xa no primeiro trimestre, como veíamos aí, 1 millón de euros sin pagar, unha vez rematado o período de pago, non? Entón, bueno, queremos ver que a xestión económica é nefasta, a xestión económica é nefasta, e o que se pideu en este pleno foi que solución lle iban a dar a isto. E como xa nos dixeron na comisión, bueno, van ir vendo. É dicir, van ir vendo quere dicir que non saben nin como van a facer para poder pagar aos proveedores polo que se está vendo, non? Non queremos pensar que eso sea así, porque temos que ver que hai un orzamento no Concello de Fene desde xaneiro deste ano, por primeira vez en moitos anos que nunca había orzamento, e xa no primeiro trimestre xa había partidas que non tiñan acomodo presupuestario. No segundo xa non digamos, e veremos o que vai pasar agora, co cal solo se vai poder gobernar por parte deste alcalde e deste goberno a base de modificacións de crédito, exclusivamente porque están demostrando que o orzamento estaba mal feito. Xa non poñen nin pegas a esa premisa, realmente estaba mal feito, non? Entón, esa nefasta xestión económica esperemos que non volva a levar ao concello ao caos que houve cando chegamos aquí no ano 2015 e ver os 4 anos do Partido Popular de corruptelas, de falta de pagos, bueno, de escándalo total e absoluto. Estamos vendo isto con moitos asuntos en estos días nas xuntas de goberno local, nas actas das xuntas e nas resolucións da alcaldía. De outro xeito, despois, máis cousas, nada, dimos o apoio a unha moción que trouxeron o Comité de Empresa de Navantia, pero o apoio do Bloque, lógicamente, a todo tipo de reivindicación sempre total, pero tamén fixemos constar, porque así o quixemos facer, que solamente se fala da construción naval militar, co cal nós, e sobre todo para Fene, o que queremos tamén é a construción naval civil. Se ten que dar potenciar a construción naval civil, temos que sacar para diante a construción naval civil e outras alternativas, outros equipamentos como os que hai. Eso poste lei do FN é fundamental, non? Exactamente igual que dixemos que hoxe como se están perdendo postos de traballo nas compañías auxiliares, como onte máis de 50 persoas foron despedidas precisamente pola falta de carga de traballo, non? Entón, creemos que esa na moción poden faltar algúns aspectos como son eses, esa defensa das auxiliares ou esa defensa da construción naval civil, pero bueno, lógicamente o apoio se estiña. E despois, en rogos e preguntas, por ser precisamente o primer pleno ordinario, nós quixemos ter un detalle que non tuvo o Partido Popular cando fixo a moción de censura ou antes. É dicir, nós llevamos a deixar un mes, polo menos este mes máis, que xa van a ser 3, sin comentar asuntos concretos. Entón, nos centramos solamente dunha forma xenérica en ver a deixadez e o abandono que existe hoxe, ahora mismo no concello. Creo que todos os veciños e veciñas o están vendo, e desde logo nos, esas queixas que nos dan a nos, ya estamos trasladando hoxe en este pleno goberno, nas rúas, as silveiras, as beiras rúas, baches, os lavadoiros, os semáforos, como se están rematando as obras. Parece que nos están revisando a veces como se rematan as obras. Poñemos o exemplo de que xa na comisión outro día se dixo que iban a empezar co cómaro do San Valentín, outra vez a cortalo, a día de hoxe aínda non se empezou, ou como por rematar algunha obra mal, como había en San Valentín, ou outro día volveu que era outra señora que tuvo que ser atendida e creo que hospitalizada. Quero decir, vemos que existe un abandono, e o abandono se ve hoxe cando en este pleno viñeron veciños de varias parroquias, concretamente de Limodre e de Perlío, para problemas precisamente coas beirarrúas, silveiras e peches de fincas, non? Se ve que o abandono está sendo total. Esperemos, non? Esperemos que no pleno de setembro non teñamos que volver a estar falando destes asuntos, porque xa digo, mal vai este goberno si non controla o gasto, o derroche é continuo, e si ainda por riba non é quen de prestar os servicios máis básicos do concello, como é tapar os baches ou rozar as silveiras.
Moitas grazas.